Dobré ráno vám všem. Jsem rád, že jsem mohl mezi vás přijet. Je to asi poprvé, co budu mít kázání zde v Krupé, tak to bude premiéra. Tak uvidíme, co z toho zejde. Já se ještě před tím kázáním krátce pomodlím a potom se do toho pustím. Pane, tak ti moc děkuju za to, že tady můžeme být takhle společně, že ty nás sjednocuješ, a tak tě, Pane, moc chci prosit i za tuhle chvíli, za to, aby ty jsi tady byl, aby to slovo, který mám připravený, tak aby to bylo tvoje slovo, který k nám bude promlouvat, který bude zasahovat do našich životů, tak jak ty sám chceš, Pane, tak ti tuhle chvíli dávám do rukou. Amen. Tak já začnu ze široka, potom se to bude trošičku zužovat, to, o čem budu mluvit. V našich životech, v životě křesťana, můžeme rozlišovat různě důležité věci, tak jak bychom si je měli stavět do našeho žebříčku hodnot. Já mám ty věci rozdělené do tří úrovní. Jsou to věci spasitelné, ty nejdůležitější. Jsou to věci, které jsou neměnné v mém životě, nedá se z nich ustoupit, nedá se o nich diskutovat, jsou to věci, které tak musí být, které tak platí, jsou spasitelné, jsou ty nejdůležitější pro můj život. Tou druhou skupinou jsou věci služebné, což jsou věci taky důležité, ale už se můžou měnit podle toho, kolik mi je let, nebo podle věku, že v různém věku má člověk různé potřeby a může dělat různé věci. Dají se v těch věcech dělat kompromisy, ale jsou to věci taky důležitý. A tou třetí skupinou jsou věci, které jsou případné, které jsou jedno, jaký v podstatě jak je rozhodneme, věci typu, co si vezmu na sebe, jakou barvu oblečení zvolím, jakou barvu auta si vybrat, nebo jakou udělat fasádu na domě, věci, které jsou jedno. Já se budu věnovat těm věcem spasitelným, těm nejdůležitějším, a to těm nejdůležitějším pro můj osobní duchovní život. Nebudu mluvit o tom, co je důležitý pro to, abych uvěřil, ale pro to, abych si tu víru udržel, abych víru nestratil. Co jsou ty důležité věci, které nesmím přestat dělat, nebo které nemám dělat. Protože když bych je dělal, nebo když bych je nedělal, tak můj duchovní život by mohl přestat existovat. A tou první věcí... Tak. Dobrý. Tak jo. Takže začnu o té první věci, která je důležitá, a to je uvědomovat si, o co Pánu Bohu jde. Proč Pán Ježíš zemřel na kříži? Co bylo tím důvodem? Proč to udělal? Možná nás napadne, abychom měli milost. Určitě to je kvůli milosti. Pán Ježíš nám tak zpřístupnil cestu k sobě, ale tu milost nám dává kvůli tomu, abychom s Pánem Bohem mohli mít zase vztah, abychom se k Pánu Bohu mohli vrátit. Že Pánu Bohu jde o vztah s člověkem. Chce s ním mít zpátky ten vztah, který měl být, nebo který byl na začátku. Možná, že se někdy snažíme dělat pro Pána Boha spoustu věcí. Snažíme se mu různě sloužit, snažíme se o něm hodně dozvědět, ale pokud v tom není ten vztah, pokud v tom není ta láska, tak to není z toho správného konce začatý. Přečtu několik veršů z Bible, které o tom mluví. Já nevím, jestli bude to víc míst, takže já je budu citovat a nevím, jestli asi toho bude opravdu víc, tak nebudem hledat. Nebo jestli chcete, můžete, ale já pojedu teda rychleji, tak se za to omlouvám. Z prvního listu Petrova, z 3. kapitoly, 18. verš. Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. Tak se tam píše o tom, že zemřel proto, aby nás přivedl zpět k Bohu, aby byl naplněn zase ten vztah. Nebo jeden z nejznámějších veršů, Jan 3.16, to by asi dokázal citovat každý od besídky až do nejstaršího věku. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Zase projev té boží lásky, to, co pro nás Pán Bůh udělal. Další místo z prvního listu Timoteovi z 2. kapitoly, 5. verš. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Pán Bůh nám poslal jediného prostředníka, skrze kterého se můžeme vrátit zpět k němu, skrze Pána Ježíše Krista. Můžeme získat zpátky ten vztah s Pánem Bohem. Pán Bůh tedy říká, že člověka miluje, ale ten vztah nemůže naplnit jen jedna strana, ale musí ho doplňovat i ta strana druhá. A tak tam musí platit to, že i my máme potom milovat Pána Boha. O tom mluví i z další místa v písmu. Budu citovat z Marka z 12. kapitoly 29. verš, kde se Pána Ježíše ptají, co je tím největším přikázáním, co je v podstatě to nejdůležitější pro naše životy, nebo pro jejich, ale tím pro naše životy. A Ježíš odpověděl. První je toto. Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný Pán. Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly. To je to, co vidí jako to nejdůležitější, že my, Pán Bůh miluje nás a my máme milovat Pána Boha z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly, z celého člověka, tak jak to jen jde. A ještě další místo o tom mluví. Přečtu ho z prvního listu Janova ze 4. kapitoly od 7. do 10. verše. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Přijde mi na tom dobrý, že je to tak, že na tom není důležitý, nebo to první není to, že my jsme si zamilovali Boha, ale že Pán Bůh si zamiloval nás a chce, abychom i my si zamilovali Pána Boha. Ještě k tomu povím jedno připodobnění k chlebu, tak jak to někdy může být, že kdo si myslíte, že ví o chlebu víc, jestli ten, kdo přesně zná jeho chemické složení, zná recepty, dokáže popsat, jaký chemické reakce probíhají při tom, když se peče, jak se dělá kmínový chleba, jak se dělá celozrný, černý, já nevím, dokáže popsat spoustu věcí, ví, jak dlouho se má péct, jak má být rozpálená péc. A nebo ten, kdo ví, jak ten chleba chutná, jak ho zasytí, když má hlad, jak chutná jeho křupavá kůrka, když je čerstvý. Teď si možná říkáte, no víc ví přece ten, ten, kdo zná to chemické složení, nebo určitě, když by na to měl napsat nějakou práci, tak by ta práce o tom vědeckém pojednání byla asi delší, než slohová práce o tom, jak chutná chleba. Možná někdo, kdo má nadání slohový, tak by napsal taky slušnou práci, ale myslím si, že víc by toho bylo sepsaného o tom chlebu určitě z toho vědeckého pohledu. Ale z toho se úplně vytrácí ta podstata toho chleba. To, proč ten chleba je člověk vůbec, možná o něm ví skutečně hodně, ale přichází o tu podstatu toho chleba, o to, že ho má zasytit, o to, jak chutná, o to, k čemu ten chleba je. A stejně tak to může být i s Pánem Bohem, že můžeme hodně číst, můžeme se v uvozovkách hodně modlit, můžeme hodně slyšet, ale pokud nebudeme s Pánem Bohem žít, tak ho nebudeme dobře znát, tak nebudeme mít ten vztah a budeme přicházet o to důležité, co nám Pán Bůh chce dát. Tak to je ta první věc, která by měla být, nebo kterou považuji za spasitelnou vědět, že Pán Bůh chce vztah s námi a že to první, z čeho má vycházet všechno ostatní, je ten vztah s Pánem Bohem. Láska k němu. Vědět to, že Pán Bůh miluje mě a že já mám milovat Pána Boha. Přečtu k tomu ještě jeden verš z prvního listu Timoteovi, z první kapitoly, 5. verš. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Pavel tam potvrzuje to, že to, o co on se snažil, nebo to, co oni kázali, tak byla láska z čistého srdce. Ta láska k Bohu. A dál tam říká, že to je láska z dobrého svědomí a z upřímné víry. Jakoby čím to můžeme udržet, že cílem je ta láska a jak tu lásku udržovat nebo jak ji mít, tak tam říká i tím, že to vychází z dobrého svědomí a z upřímné víry. A tak tím dalším bodem, o kterém budu mluvit, tak to je to naše svědomí, o kterém apoštol Pavel píše jako o důležitý věci, že si máme držet dobré svědomí. Co to je to svědomí? Asi nás napadne, když se řekne svědomí, tak nás napadne takový, že mě hryže svědomí, nebo mám špatný svědomí z něčeho. Člověk ten pocit zná, určitě ho zažívá, nebo zažil několikrát, zažívá. Boží slovo o svědomí píše ve Starém zákoně jenom málo, v Novém zákoně je tam už víckrát. Já připomenu některé ty místa, kde se o svědomí píše, tak ve Starém zákoně to bylo v místě, když byli vysláni zvědové do zaslíbené země a vrátili se, tak Jozue a Káleb říkali, že tam mají jít do zaslíbené země, že ji mají dobývat. Ostatní říkali, že ne. A když bychom četli Jozue 14. kapitolu 7. verš, tak se tam dočteme. Bylo mi 40 let, když mě Mojžíš, služebník Hospodinův, vyslal z Kádeš Barneje, abych jako zvěd prošel zemí. A já jsem mu podal zprávu podle nejlepšího svědomí. Josue podal zprávu podle nejlepšího svědomí. On tam viděl to, co viděli i ti ostatní, ale jeho svědomí mu říkalo, že tam mají jít. Že ač to vypadá třeba špatně, takže tam mají jít. Měl to svědomí dobrý, tak měl to svědomí dobrý z toho božího pohledu. Další místo je tam, kde přivedli za pánem Ježíšem cizoložnici a chtěli kamenovat. A pán Ježíš říká, kdo jste bez hříchu, tak první hoďte po ní kamenem. A pokračuje to v 8. kapitole Janova evangelia v 9. verši. Když to uslyšeli, zahanbeni ve svém svědomí, vytrácel se jeden po druhém. Starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Když slyšeli, co pán Ježíš jim říká, tak zůstali zahanbeni ve svém svědomí. Pán Ježíš apeloval na to jejich svědomí. Bylo to zase to svědomí podle božího pohledu, který v tuhle chvíli jakoby bylo nad zákonem. Zákon říkal kamenovat takovou ženu, ale pán Ježíš jim říká to, co jim řekl, a jejich svědomí jim nedovolilo to dělat. Apoštol Pavel píše hodně potom o svědomí a píše tam i o tom, nebo přikládá mu důležitou roli nebo úlohu i v tom, že podle svědomí budou souzeny národy, které nepoznaly zákon. Že tam, kde není zákon, ti, kdo neměli možnost přiblížit se k Pánu Bohu, poznat ho, tak říká, že budou souzeni podle svého svědomí, které jim může říkat, co je dobré a co není dobré. Takže svědomí nám říká, jestli to, co chceme udělat, děláme, nebo to, co budeme dělat, tak nám říká, jestli je to v pořádku, nebo to není v pořádku. Když mlčí, tak je to asi v pořádku. Když nám říká, když nás hryže, tak to v pořádku není. A Bible nám říká, že si to svědomí máme udržet dobrý, udržet čistý, tak aby naše svědomí nebylo cejchovaný, nebylo poskvrněný. A má to být to svědomí podle božího pohledu. Přečtu ještě z toho prvního listu Timoteovi, z první kapitoly, 18. verš. To ti kladu na srdce, Timotej, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, aby jsi jim povzbuzen, bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jimž někteří pohrdli a tak ztroskotali ve víře. Patří k ním Hymenaios a Alexandr, který jsem vydal satanu, aby se odnaučili rouhat. Timoteus tam varuje před tím, že když si neudržíme to dobrý svědomí, takže tím může padnout naše víra, že tak může ztroskotat. Že člověk se možná snaží udržet si víru a není to tak, že by si měl udržet dobré svědomí. Ale když nebudeme mít to dobré svědomí z božího pohledu, tak na tom může ztroskotat naše víra. Jak si zachovat to dobré svědomí? Asi tak, že nepůjdeme proti němu. Když nás bude usvědčovat, když k nám bude promlouvat, tak ho nebudeme ušlapávat, nebudeme si ho přemlouvat v sobě, nebudeme si ho omlouvat, protože to svědomí se umlčet dá, to svědomí se ušlapat dá a potom už neuslyšíme hlas svědomí a můžeme na tom skutečně ztroskotat. Nebudeme schopni přijímat boží pravdy, který nám Pán Bůh chce říct, protože budeme mít místo toho ty naše pravdy, které jsme si tam posunuli my, protože to pro nás mohlo být pohodlnější. Dál o tom svědomí píše apoštol Pavel v listu Korinským a tam se píše o takové věci, která možná je zajímavá, že to svědomí má jeden háček, že každý má to svědomí jiný. Teď nechci říct, že to musí být nutně, to, že někdo už ho má ušlapaný a někdo ho má ještě dobrý, ale že to dobrý svědomí z Božího pohledu může mít každý člověk jiný. A Pán Bůh ví, proč ten člověk takový svědomí má, proč to tak je, ví, co ten člověk potřebuje a proto má takový svědomí. Píše o tom v listu Korinským v 8. kapitole, kde se píše o mase obětované modlám. Tam byl spor o to, jestli se může jíst nebo nemůže jíst, jestli to maso můžou jíst. Apoštol Pavel říká, to maso pro vás nic neznamená, jestliže máte vztah s Pánem Bohem, tak to, že bylo obětováno modlám, neznamená nic pro váš život. Můžete ho jíst, ale zároveň tam říká, ale všichni nemají toto poznání. Někteří jsou až podnes tak zvyklí na modly, že jedí toto maso jako oběti modlám. Jejich svědomí je nejisté a proto je poskvrněno. Takže v podstatě říká, pro někoho, někomu toto svědomí dovolí a může ho jíst, aniž to je špatně. A někomu říká, nejeste ho, protože jejich život, to jak žili do nějaké doby nebo z nějakých okolností, tak je lepší, že jim toto svědomí nedovoluje. Protože by je to mohlo strhnout, mohlo by je to odvrátit od Pána Boha. A proto jim to svědomí říká, nedělejte to. Protože třeba by je to v tomhle případě mohlo navrátit zpět k tomu, aby se obraceli k modlám. Když to řeknu na příkladu naprosto světským, nebo tak je to příklad toho, když někdo, třeba já, když bych šel do hospody, tak tam půjdu a moje svědomí mi to dovolí tam jít. Dám si tam pivo s kamarádama a moje svědomí je v pohodě. Když bych si chtěl dávat druhý, třetí, tak moje svědomí začne říkat, tohle není dobře. A někomu to svědomí řekne už před tou hospodou, nechoď tam. A je dobře, že tomu jednomu člověku to řekne už před tou hospodou, protože když by tam šel, tak by to toho člověka mohlo zničit. A proto je to svědomí nastavený takhle. Teď to možná vypadá, že by se dalo říct, tak mně moje svědomí dovoluje mít tamhle manželku a ještě nějakou druhou manželku a já nevím co. Tak to určitě není, že platí v tom ty boží pravdy, ty boží zákony, který jsou jasný, který se nedají jakoby omlouvat tím, že moje svědomí mi to dovoluje. To svědomí řeší ty věci toho typu, tak jak to bylo v tom příkladu, jestli jíst maso, jestli jít do hospody, jestli si obleču to nebo ono, jestli budu mít takovej účes nebo jiný účes. A nejsou to ty nejzásadnější věci, které nám jasně písmo ukazuje, že přes ně nemůže jít svědomí. Ale ani tím to ještě nekončí s tím svědomím, že můžeme mít teda svobodu v tom, co nám dovoluje naše svědomí, ale apoštol Pavel o tom mluví ještě i dál. Dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. To naše svědomí, to, že mě to dovoluje svědomí, to je hezký, ale já si mám dávat pozor na to, abych se nestal kamenem úrazu někomu druhému. Aby to moje svědomí, ta moje svoboda v tom, že já někam můžu, tak aby někoho druhého nesvedla. Přečtu z 1. listu Korinským z 8. kapitoly 9. až 13. verš, kde se o tom píše. Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zatím nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám. Jenže tak bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhuby. Bratr, pro kterého Kristus zemřel. Když takto hřešíte proti bratřím a ubíjíte jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu. A proto jeli jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu. A teď místo toho masa si tam můžeme dosadit cokoliv, co považujeme za tu naší svobodu. To, co dovoluje to svědomí nám, a zamyslet se nad tím, jestli tím můžeme někomu ublížit, jestli tím můžeme toho našeho bratra, pro kterého zemřel Kristus, stejně jako pro nás, odvádět. Mluví o tom ještě i první list Petrův, 2. kapitola, 19. verš. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. Moje svědomí by mi dovolilo něco udělat, ale je lepší radši v tomhle případě trpět nevinně nebo snášet nějakou bolest, nějakou újmu v tom, že bych něco chtěl, ale nebudu to dělat pro druhého člověka. Proto jeho svědomí, abych jeho nesvedl. Tak to je ta druhá věc, o které jsem mluvil, svědomí, které si máme udržet dobré z toho božího pohledu. A je to tak, že to svědomí má každý člověk jinak nastavený, ale má dávat pozor na to, aby nebyl kamenem úrazu tomu druhému. Pak tady mám ještě další body, které patří k tomu, co je důležité pro náš osobní duchovní život, co jsou ty spasitelné věci, na které si máme dávat pozor, že to je ten vztah s Bohem, udržovat dobré svědomí, nejít proti němu. A pak jsou to věci nazvané dobré zvyky, které ten náš duchovní život udržují, které ho budují, v kterém může růst i dál. A to je čtení písma, modlitba a společenství. U toho písma není nikde v Bibli napsaný, jak dlouho máme číst, kolikrát denně. Myslím si, že zase je to tak, že i to naše svědomí nám v tom říká, jestli čteme dost, nebo jestli čteme málo. I v tom nás může svědomí usvědčovat. Ale určitě je v Bibli napsaný, že číst Boží slovo je důležitý pro náš duchovní život. Přečtu zase pár veršů z 2. listu Timoteovi z 3. kapitoly 16. verš. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. Je napsáno, že to písmo, to Boží slovo, který máme, takže pro náš život že je důležitý, že na něm můžeme poznávat, co je dobrý, co je důležitý pro náš život, jak máme jednat, jak se máme chovat, jaký jsou doporučení, jaký jsou přikázání z Boží strany, pro to, abychom si mohli udržet ten náš život víry. Tou další věcí je modlitba. Zase tam platí, si myslím, to samé, co jsem říkal u toho písma, že není důležitý, jak dlouho se modlím, jak často, kolikrát denně, ale zase jde o to, jestli to vychází z toho vztahu k Pánu Bohu, jestli je to upřímný a jestli mě zase v tomto svědomí neříká, že bych měl mít ten vztah s Pánem Bohem lepší, že bych se měl modlit víc. Zase přečtu verše, které mluví o modlitbě. Z listu Jakubova z 5. kapitoly 16. verš. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velikou moc má vroucí modlitba spravedlivého. A Filipským 4. kapitola 6. verš. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Když se, myslím si, že modlitba je práce, že člověk se musí zamyslet nad věcma, za který by se chtěl modlit, za který chce děkovat, na co je dobrý myslet, a možná zpočátku je to práce, ale zároveň tím člověk dostává tak do srdce i ty věci, na který myslí. Tím, když se budu za něco modlit, když budu na něco myslet, tak na to musím myslet, musím se o to snažit, ne, že se budu modlit jen tehdy, když mi o něco skutečně půjde tak jako ze srdce spontánně, že těch věcí je málo, nebo nevím, jakou máte zkušenost, že těch věcí, které jdou přímo sami z toho srdce, aniž bychom nějakým způsobem se sami snažili, tak jich není tolik. Ale ve chvíli, kdy začnu mít já zájem o něco a začnu hledat ty věci a můžu se za ně potom modlit, tak najednou se to do toho srdce dostane tím víc, čím víc se i za to modlím. A tou poslední věcí, kterou tady mám, tak to je společenství, které považuji taky za věc v podstatě spasitelnou, nebo tu nejdůležitější pro ten duchovní život člověka, tak aby ho nestratil. Protože v tom společenství získáváme potěšení. Získáváme potěšení, ale i pokárání, i to, když ten náš život nejde správně, tak to společenství nám ho může nasměrovat, může nám ukázat na to, že něco není v pořádku. Že církev, společenství je místo, kde je mezi těma lidma láska, a je to lidská láska, která není dokonalá, a někdy to může být bolestivý, někdy to může být tak, že prožíváme v tom společenství zklamání z toho, co se tam třeba děje, ale myslím si, že je důležitý to brát i tak, že skutečně to společenství se snaží o to, aby ne aby někomu ublížilo, ale aby pomohlo tím, co se tam děje. Ale je důležité si uvědomit, že to je lidské společenství. Ale takový, který Pán Bůh tady chce, že církev chce, nebo Pán Bůh chce, aby tady církev byla, aby tady společenství fungovalo a abychom se do toho společenství zapojovali. A že každý člověk, který v tom společenství je, tak to společenství tvoří. Tak zopakuji ještě jenom v krátkosti ty body, o kterých jsem mluvil. Tou první věcí, tak to byl ten vztah s Pánem Bohem. Že všechno musí vycházet z toho vztahu. Že Pán Bůh, nebo z uvědomění si, že Pán Bůh miluje nás a že my máme milovat Pána Boha. A z toho pak mají vycházet i ty další věci. Snaha o to, abychom si zachovali dobré svědomí a abychom si udrželi ty dobré zvyky čtení písma, modlitbu a společenství, které jsou důležitý pro to, abychom mohli duchovně růst. Tak, amen.